Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. I ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb a svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi. Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. Hle, dal jsem ho za svědka národům, národům za vévodu a zákonodárce. Hle, povoláš pro národ, který neznáš, pro národ, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu, za svatým Izraele, který tě oslavil. Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly. Nechť se vrátí k Hospodinu. Slituje se nad ním, k Bohu našemu vždyť odpouští mnoho. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky. Nýbrž zavlažuje zemi a činí jí plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci. Vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména. Zatrvalé znamení, které nebude vymíceno.
V dnešním pořadu si budeme povídat s Jiřím Benešem o božích záměrech s člověkem. Jiří, Hospodin v našem textu slibuje svému lidu, že s ním uzavře smlouvu věčnou. Co slovo smlouva ve starozákonním kontextu vlastně znamená?
Ten český výraz smlouva je poněkud nepřesné označení určitého stavu nebo děje, který iniciuje Hospodin vůči jedinci nebo vůči svému lidu a jehož obsahem je nějaký Hospodinův závazek. Takže Hospodin do té smlouvy toho jedince nebo ten lid zve a tím tomu lidu něco otevírá a sám se k něčemu zavazuje. To smluvní dění je v podstatě vyjádření určitého privilegia, které ten lid nebo ten jedinec má. A v tomto případě ten závazek je poměrně zřetelně formulován.
Když ale my použijeme slovo smlouva, tak vždycky počítáme s angažovaností obou stran. Je i v případě té starozákonní smlouvy počítáno s tím, že se i ta lidská strana nějak angažuje, že třeba tu smlouvu přijme?
Ta smlouva je ve starém zákoně posunuta spíš do polohy diktátu nebo slibu, ale je počítáno s tím smluvním partnerem, že ty smluvní podmínky přijme, že se jim podřídí.
My známe řadu smluv ve starém zákoně. Proč Hospodin chce s Izraelem uzavřít ještě nějakou další smlouvu? Tady je napsáno, uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Co pak nestačí ta jedna smlouva, smlouva, kterou uzavřel s lidem izraelským na hoře Chorébu?
Věc se trošku projasní, když si místo toho slovesa uzavřu, které trošku odkazuje do budoucnosti a dává celému tomu výroku charakter zaslíbení, když si místo toho výrazu použijeme český výraz uzavírám s vámi smlouvu, pak se tím akcentuje, že tady už je v procesu nějaké hospodinovo jednání nebo nějaké hospodinovo zaslíbení. Uzavírám s vámi smlouvu věčnou, znamená, že ten lid je zván do něčeho, co už existuje. A ve Starém zákoně je termín smlouva vždycky použit výhradně v jednotném čísle. Takže smlouva z toho starozákonního pohledu je jedno dění, do kterého v určitých dobách je určitým lidem umožněno vstoupit. Ale pořád je to jedna jediná smlouva, pořád je to jeden stav nebo jeden vztah. Buď to tam vstupuje jedinec, nebo tam vstupuje boží lid a každá generace nebo některé generace, když to zjemním, tak jsou speciálně do tohoto dění pozvány. A tady u toho Izajáše je té generaci patrně exulantů připomenuto, že ta smlouva existuje a že pro ně platí. A pro ně v jejich situaci tato připomínka znamená obrovskou naději.
Přesto ale třeba prorok Jeremiáš nebo Ezechiel mluví o nové smlouvě.
Ano, právě tyhle dva proroci, kteří jsou vlastně vnímáni jako proroci exilní a jejichž proroctví přesahuje i do tady po exilu, tak ty mluví o smlouvě v jiném kontextu, než se obvykle o smlouvě ve Starém zákoně mluví. A ta nová smlouva je od těch předchozích ustanovení nebo od těch předchozích smluvních formulářů odlišná tím, že ty smluvní podmínky, ten smluvní partner Hospodinův nebude mít vedle sebe v nějaké knize nebo na deskách anebo prostřednictvím nějakého člověka, ale že se Hospodin postará, aby je měl v sobě. Obsahem té nové smlouvy je, že Hospodin napíše tomu smluvnímu partnerovi svůj zákon do jeho srdce a tím se Hospodin postará, aby ten smluvní partner byl schopen smluvním podmínkám vyhovět. Protože v podstatě žádný z těch předchozích smluvních partnerů nebyl schopen těm smluvním podmínkám ze své síly stoprocentně vyhovět.
Tady ta smlouva věčná je také dost zajímavá tím, že Hospodin vlastně jenom nabízí, jenom zve. Jak bys formuloval obsah věčné smlouvy podle tohoto textu Izajáše 55?
Obsahem té smlouvy je Hospodinova nabídka. Hospodin se rozhodl zadarmo, bez jakéhokoliv očekávání protislužby, bez jakéhokoliv revančování se, dát člověku, božímu lidu, účastníkovi té smlouvy něco, co ho nasytí a díky čemu on bude moct žít. A to, co ho nasytí, je tady označeno jako chléb, víno a mléko, ale vzhledem k tomu, že se nejedná o nasycení těla, nýbrž o nasycení duše, několikrát se v tom textu mluví o duši, tak tyto poživatiny jsou metaforami pro nějakou duchovní skutečnost nasycení, o které se potom zapětí mluví. To znamená, že jde tady o nějaké Hospodinovo slovo a tím slovem je to zaslíbení a Hospodin v podstatě bez jakýchkoliv nároků na protislužbu nabízí tomu svému lidu přízeň a ochranu a život a nasycení neboli budoucnost a to je obsahem té smlouvy.
No ale vypadá to tak jak je ten text formulován, že lidé, které zde Hospodin oslovuje, o jeho nabídku moc velký zájem nemají. Jak je to možné?
Ten nezájem těch pozvaných tam je poměrně zřetelný. A je to patrně dáno tím, že ti potenciální účastníci smlouvy nejsou připraveni nebo schopni, nebo ochotni možná, přijmout něco, co se dává zadarmo. Jako by do toho chtěli něco investovat, zasloužit si to a tím pádem nebýt vázáni. Ale ono to nejde, jinak než to přijmout zadarmo. Tam se pak používá podobenství o lijavci a z toho podobenství vyplývá, že ten lijavec musí z toho oblaku spadnout, že nemůže nespadnout a že ta země ho musí přijmout a nemůže prostě se na to nějak připravovat anebo za to dát nějakou protislužbu. Znamená, že ten proces toho obchodu, na který ten boží lid je zvyklý obchodovat se svým bohem, ten Hospodin pomíjí a vůbec neuznává. To je patrně výpověď o duchovním stavu toho božího lidu v exilu.
Myslíš, že ta výpověď pouze o duchovním stavu lidu v exilu, že dnes jsme připravenější přijmout zadarmo něco, co nám Pán Bůh dává? My dáváme peníze určitě za spoustu věcí a přitom pořád nejsme nějak šťastní a spokojení. Tak co vlastně člověka nasytí?
Já si myslím, že my těm lidem tomu jejich odmítnutí velmi dobře rozumíme, nebo těm jejich rozpakům přijmout něco zdarma velmi dobře rozumíme, protože žijeme ve společnosti, kde se zdarma nedává skoro nic a když se něco dává zdarma, tak je to podřadné hodnoty. A když někdo dává zdarma něco hodnotného, tak očekává nějakou protislužbu a to nás nepříjemně váže, protože my nevíme jakou. Takže já si myslím, že se ten duchovní stav těch posluchačů příliš nezměnil. Že nás to v tomhleté poloze může oslovovat a vlastně naznačuje nám to, že v tom vztahu s Hospodinem platí úplně jiné mechanismy a že se musíme nějak odpoutat od těch mechanismů, kterými přistupujeme k tomu světu kolem sebe.
No tak ještě jednou opakuju ale otázku, co vlastně člověka nasytí?
Z toho textu vyplývá, že tím, co člověka nasytí a co má tedy hodnotu chleba, vína a mléka, je milosrdenství. To znamená Hospodinův soucit, Hospodinovo smilování, které může mít různé podoby odpuštění, přijetí, přitakání, povzbuzení a tak dále. To je jeden výraz toho nasycení a druhý výraz nasycení je slovo. To slovo je něco, čím žije duše a Hospodin tady se rozhodne, že té duši to slovo dá. A co to je za slovo? Je to slovo naděje, slovo, které ukazuje, že Hospodin nechce skoncovat se svým lidem, že pro ně připravil nějakou budoucnost, že jakoby jsou jim otevřeny dveře do té budoucnosti, že se s nima počítá, že se nemusí nějak polepšovat, že se s nima počítá s takovými, jací jsou, a že ten Hospodin s nima chce mluvit, to znamená, že do jejich života chce promlouvat a tím pádem ten jejich život organizovat. A to je další prvek, který ukazuje, čím se může ten lid, ty účastníci té smlouvy nasytit.
Tam je vlastně to slovo prostředkem pro zpřítomnění samotného Hospodina. Hospodin k tomu člověku přichází ve svém slově.
Ano, oni ho vlastně mohou v tom slově nebo jenom v tom slově zakoušet, takže se s ním vlastně tím slovem setkávají a je jim přítomný.
Ve druhé části výroku z 55. kapitoly proroka Izajáše Hospodin svůj lid opět k něčemu vybízí. Ptám se tedy svého hosta Jiřího Beneše, k čemu?
V té první části vybízel, aby přijali to, co jim nabízí, že aby ho poslechli, aby ho poslouchali. A v té druhé části je vybízí přijmout, že Hospodinovi úmysly přesahují všechny úmysly naše, že prostě Hospodinova perspektiva je jiná, že je mnohem vyšší a že on vidí věci z velkého odstupu a když teda on něco usoudí, tak je to v pořádku, i když my to vidíme v jiné perspektivě. Takže nabízí mu přijmout ten Hospodinův pohled, jakkoliv je mu cizí.
Jiří, a proč vlastně Hospodin zdůrazňuje odlišnost svých úmyslů od úmyslů lidských?
To je patrně proto, aby je odvrátil od toho přístupu, ve kterém se ti lidé chtějí tomu Pánu Bohu nějakou protislužbou revanžovat. To znamená, ve které nechtějí být vázáni a chtějí si to, co potřebují od něj koupit. A on jim říká, že prostě takhle uvažovat nemohou, protože nabídkou té smlouvy vstupují do úplně jiných dimenzí nebo do úplně jiných souřadnic, ve kterých platí prostě něco zcela jiného. A to, co platí, to se tím textem ten lid učí.
Pojďme si to ještě víc rozříkat. V čem je to boží myšlení jiné od toho našeho lidského?
Z tohoto textu vyplývá, že ta jinakost je dána tím, že Hospodin je dárce a člověk příjemce a že to funguje od něj k nám nebo od něj k posluchačům. Že na to my jsme závislí, že to naše náboženství, to naše uctívání Hospodina není závislý na našich praktikách, to znamená na naší iniciativě, ale na jeho iniciativě. A tady se ten člověk učí, že je závislý na tom, co přichází od Hospodina a že se tomu má otevírat. Že Hospodin je dárce a my jsme příjemce. A být s Hospodinem v souladu, to znamená být účastníkem té smlouvy, znamená přijmout to, co nám Hospodin dává.
No a není to také být schopen sám být dárcem, být schopen už ne směrem k Hospodinu, ale třeba k druhým lidem, také toho nezištného přístupu darovat, aniž uvažuji, co za to bude.
Přesně tak. V tomto textu to sice není takhle řečeno, ale očekává se to, že ten, kdo je Pánu Bohu blízko a kdo je tedy smlouvou uveden do jakéhosi souladu s Hospodinem, že se dostane do jakési harmonie s ním a že ten princip, který sám zakouší, bude realizovat ve svém životě. Takže bude jakoby pokračovat to Hospodinovo dávání skrz toho účastníka smlouvy dál.
Jiří, ale teď je důležitá otázka, jestli lze tu rozdílnost božího myšlení a lidského myšlení nějak překonat. Neboli jestli tedy člověk s Hospodinem se může stát v myšlení nějak slučitelným.
To si nejsem jist. Spíš se mi chce odpovědět, že ne. Protože my nemůžeme svými myšlenkami Hospodina dostihnout a už vůbec ne jeho jednání vystihnout. Ale jediné, co můžeme, je uvědomit si nedostatečnost vlastního postihování Hospodina. A to nás otevírá k tomu, abychom se neustále učili sebepřekračování. To znamená, abychom nikdy nepovažovali svoje úvahy, svoje koncepce, svoje myšlenky, svou perspektivu za to poslední, co tady existuje. Věci mohou být ještě úplně jinak, než se nám nyní jeví a jinak, než se nám kdy snilo. Takže to je to jediné asi, podle mého soudu, k čemu můžeme dospět. Mám za to, že jakékoliv pokusy vystihnout to Hospodinovo jednání vlastně jsou pouze pokusy nějakým způsobem zakomponovat to Hospodinovo jednání do svých představ a vlastně interpretovat svoje vlastní představy, které o tom Hospodinově jednání máme.
No ale on s tím počítá, on ví, že toto děláme. Nakonec proto třeba do toho textu je zakomponováno i to podobenství o dešti, abychom i na takovémto banálním příkladu si uvědomili ten základní princip přijímání a neschopnosti něco Pánu Bohu vrátit.
To je pravda, že my jsme nepoučitelní, že se neustále snažíme zmocnit se těch skutečností, které nás přesahují a nějak je pochopit. A je pravda, že ten Pán Bůh patrně o tom všem velmi dobře ví i o té naší snaze to dělat pořád. A z toho textu vyplývá, že nám i v tom, oč se snažíme sami, že jo, neustále vychází vstříc a neustále nás konfrontuje v tom svém slově s tím, co nás přesahuje. To znamená, když se to řekne obecně, že to Hospodinovo slovo, ten Hospodinův výrok, ta smlouva, to zaslíbení, nás vždycky spokorňuje nebo přizemňuje nebo ukazuje vlastně tu skutečnost takovou, jakou ji máme vidět.
No a když se stane, že Hospodinovo slovo přijmeme, tak tady jsou důsledky popsány moc pěkně, poetickým jazykem. S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji, hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména za trvalé znamení, které nebude vymýceno. Jak to ale já poznám, že jsem tu Hospodinovu nabídku přijal, že reaguji na jeho slovo tak, jak on si přeje?
Kdybychom vycházeli z tohoto textu, tak to ten člověk, ten účastník smlouvy, může poznat podle toho, že se bude cítit nasycen, že bude mít dostatek, to znamená, že bude spokojen. Může to poznat podle toho, že se mu jaksi projasní v životě, to znamená, že se mu něco otevře, nějaká perspektiva, že se mu asi možná projasní i situace, ve které žije. Může to poznat podle toho, že se změní jeho stav, to je závěr toho textu, to znamená, že se jakoby v něm probudí radost a že bude mít vnitřní pokoj. A může to poznat i podle jakýchsi objektivních skutečností, tohle to byly všechno subjektivní znamení. Tady je to popsáno poeticky, že pahorky a hory budou zvučně plesat. Najednou se mu jakoby bude zdát, že i to jeho okolí, ta příroda, která je neživá v úvozovkách, tak najednou jakoby se raduje, on tu radost bude cítit nejenom ze sebe, ale i kolem sebe, že i ty stromy jakoby se budou radovat, že bude cítit jakousi sounáležitost s tou přírodou a že bude uveden do jakési harmonie s radostí té přírody. A pak to může poznat i podle toho, že se změní podmínky jinak, to znamená, že to, co se nedařilo, se začne dařit. Místo trní vyroste cipřiš. Trní to je z počátku Bible přece plodina, která vyroste na poli po té, co se člověk strašně namáhá a má vyjadřovat tu marnost jeho práce. A tady najednou se to promění. Místo trní něčeho neužitečného a nepevného vyroste cipřiš, to znamená něco velice pevného a navíc užitečného a krásného. A to je výraz té změny podmínek vnějších. Takže podle toho všeho se to dá poznat. A tady navíc na konci je řečeno, že tyhle ty vnější podmínky, podle kterých on to pozná, jsou znamením. A každá smlouva vždycky měla znamení. Podle toho znamení se poznalo, že to ten Pán Bůh myslí vážně a že to funguje tak, jak to řekl. A každá smlouva má svědka, vždycky nějaké svědky. A tady jsou taky svědkové. Dám ho za svědka národům toho Davida, se kterým uzavírám smlouvu, tak on je vlastně pro vás svědek, ale nejenom pro vás, on je za svědka i mimo vás, to znamená, že ta smlouva, o které se tady mluví, se bude týkat nejenom toho božího lidu, ale i ostatních národů. A to je zase něco, podle čeho člověk může poznat ty Hospodinovy úmysly nebo tu smlouvu. To, že se to začne týkat lidí kolem, ale ještě je tam jedno znamení, a to je zřejmě uprostřed toho textu zaslíbení, které doslova zní svévolník opustí svou cestu a ničemník opustí svoje úmysly. My tam máme slůvko ať, ale v té hebrejštině není, takže to má podobu zaslíbení. Ten člověk pozná to Hospodinovo jednání podle toho, že se začnou kolem něj měnit lidi, kteří za normálních okolností jsou nezměnitelní.